Anye ka fa ye wele wele bila kunnafoni dilaw ma bi kana pale la. Wele wele kun ye jumɛn?
Alhamdulilahi an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn. Wele wele ko min b'a la o de ye ka fɔ an filɛ wagati min na campagne daminɛla depuis juma tɛmɛnen le 2. Donc o campagne kɔnɔ o baaraw de don. Donc an bɛ fɛ ka silamɛw fana wele ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen wele mɔgɔ mɔgɔ ko ko non. Surtout an ka non kɔrɔ wɛrɛ t'a la parce que laïcité bɛ jamana ka constitution kɔnɔ. Donc an bɛna mɔgɔw wele ko kibaruya da mɔgɔw kan ka fɔ ka labɛnw sabati. Juma don ni Ala sɔnna donc dimanche don an bɛɛ lajɛlen ka bɔ an jamakulu ka taa fɔ kɔnɔ ni Ala sɔnna.
Mais a bɛna wele wele bila a bɛna lajɛba dɔ de kɛ don n'a nataw la.
Awɔ an kan ka lajɛ kɛ juma don kɛrɛnkɛrɛnnen la ni juma seliw banna lansara seli 15h wagati la ka taga fo fitiri la an kan ka lajɛ de kɛ pale la ni Ala sɔnna n'o ye pale de la kɛcire.
Ok donc mais a b'a fɔ ko non donc a ka non a kun laïcité de don en fait.
Wa an ka non kun fila wɛrɛ t'a la laïcité ko de don. O laïcité ko in fana an y'a ye k'a fɔ a bɛ tu an ka diinɛ la parce que Mali a mana kɛ cogo cogo Mali ye silamɛ jamana de ye. Mali ka tariku la i b'a ye k'a fɔ silamɛya ye jɔyɔrɔba kɛ Mali la kanko Musaw ka lahala u ma dogo mɔgɔw la Soni Ali Ber mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ olu tun bɛ baara kɛ ni silamɛya ye. Nka kabini laïcité ko in a nana an kɔrɔ wagati laban in na u yɛrɛ ka historiw la u b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ 1960 fo ka se bi ma donc 60 o don y'a sɔrɔ an ka silamɛya bɛ yen déjà. Donc an y'a senti k'a fɔ laïcité in a bɛ joué anw kan tumana min na n'a sɔrɔ an b'an ka baarayɔrɔw la. Laïcité a bɛ joué anw kan tumana min na n'a sɔrɔ an b'an ka kalanw na n'o y'an ka ekɔliw ye parce que déjà article damadɔ bɛ constitution kɔnɔ article minnu b'a yira surtout article 11 yɛrɛ ale b'a yira k'a fɔ ko Mali kalan ko fu don jagoya don bon laïki fana don. Donc laïki an ɲininkali kɛ ka na ye k'a fɔ laïki in kɔrɔ wɛrɛ foyi t'a la fo k'a fɔ population min ye silamɛw ye o tɛ se ka silamɛya kalan sɔrɔ Mali ka ekɔliso la n'o ye ekɔli publiku ye. Alors hali minnu fana bɛ n'a sɔrɔ olu tɛ silamɛw ye n'olu bɛ diinɛ wɛrɛw la i n'a fɔ kerecɛnw olu fana tɛ se k'u ka kerecɛnya kalan sɔrɔ en tant que u bɛ jamana ka kalanyɔrɔ la n'o ye ekɔli publiku ye. Donc o de kama an wulila k'a fɔ laïcité in kɔni an y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ kɛ barrière de anw ye pour que ka se ka anw bali k'an ka diinɛ baara.
Mais minnu bɛ ka o kuma kɔni ka o sɔsɔ k'a fɔ ko laïcité ka tɛna tiɲɛ olu ka misaliya min ye o de ye k'a fɔ Mali ye jamana ye n'i y'a jateminɛ diinɛ sugu bɛɛ dɔ b'a kɔnɔ kerecɛnw bɛ yen maaw yɛrɛ bɛ yen olu tɛ diinɛ la ko laïcité a bilakun de ye nin diinɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi kɛ bɛn kɔnɔna la a bɛ mun fɔ olu ye.
Non, o ye définition kura de ye ata o bugunatigɛ kura de ye bugunatigɛ kura min bɛ n'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ ko kiree an b'a dɔn k'a fɔ laïcité ye fɛn ye fɛn min bɛ n'a sɔrɔ tariku b'a la a bɔyɔrɔ fana dɔnnen don évolution française 1789 a nana o de kɔnɔna la donc 1905 a kɛra sariya ye faransi k'a yira k'a fɔ sariya faransi jamana ani kerecɛnya min bɛ yen nɔ o don na n'o ye diinɛ ye o kama bɔ ɲɔgɔn na a kana maga ɲɔgɔn na donc an y'a ye o kelen fana de don yan nɔ u bɛ ka définition min d'a ma n'o ye vivre ensemble an bɛɛ ka sigi ɲɔgɔn fɛ depuis Ala ye Mali dan bɛɛ bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ Mali la mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ la n ma deli k'a ye fɔlɔ n ka ɲɛnamaya kɔnɔ n ma kibaruya fana mɛn k'a fɔ ko silamɛw ni kerecɛnw delila ka kɛlɛ Mali la donc depuis Ala ka Mali dan kabini tariku kɔrɔlen ninnu na vivre ensemble de bɛ yan donc définition min bɛ ka di laïcité ma u ye o tɛ définition ɲuman ye n'Ala sɔnna.
Kumakan labana n y'a faamuya aw kɔni ni sariya sunkura in aw t'a fɛ ka sabu kɛ laïcité yɔrɔ de.
Fɛn fila de bɛ yen nɔ u ma sɔ di mɔgɔ ma o ye mun ye an ko an tɛ laïcité de fɛ sariya sun kɔnɔ. Mais sariya sun ka yɛlɛma an b'a fɔ an tɛ o la bon olu ma choix di anw ma olu ko sisan mɔgɔ référendum bɛna se n'o bɛ kɛ le 18 déjà pour tenitigi ninnu ta kɛ le 11 n'o ye kunu ye encore olu ko ko jɛma ani bilema donc u ma choix fila olu ma choix kɛ saba ye sinon choix ye saba de ye i b'a la walima i t'a la walima mɔgɔ min b'i yɛrɛ bila camancɛ la parce que an k'an tɛ laïcité fɛ n'olu ko sisan olu ma choix di anw ma. Donc, si on m'a dit, on m'a mis un peu de temps, on m'a mis un peu de temps, on m'a mis un peu de temps, on m'a mis un peu de temps. Merci beaucoup.